Jumalan rauhaa teille kaikille.
Ja minäkin toivottelen omasta puolestani ja tämän seurakunnan kaajeiden puolesta tervetulleeksi kaikki teidät kaaloystävät tänne meidän juhlillemme ja teidän juhlillenne. Minulle on suuri kunnia, että minua Herman kaavaili tähän pitämään raamattutuntia ja tältä puolelta Jumalan sanaa julistamaan, ja mielelläni sen teenkin. Minä tuossa olen vaimoni kanssa keskustellut muutaman kerran ja sanonut sen Hermanille ja Helenallekin, että minulla on ollut suuri ikävä Tukholman kaaleita. Kun toistakymmentä vuotta on seurakunnassa yhteensä työntekijänä ja jatkuvasti näkee hyvin pukeutuneet kaaloystävät siellä, miehet omalla puolellaan siinä niin kuin tässäkin edessä ja sitten sisaret siellä toisella puolella ja vähän taempana ja oppii tuntemaan ihmisinä niin, että häviää kokonaan se tietoisuus, että joku on kaalee ja joku toinen on kaajee, vaan tapaa ihmiset ihmisenä ja ystävinä. Niin me olemme kaivanneet, mutta Jumala on lohduttanut meitä Hermanin ja Helenan läsnäololla. Ja on ollut erittäin hieno tehdä täällä yhteistyötä Tikkurilassa. Ja oikein iloitsen siitä, että saamme olla yhdessä näissä merkeissä. Tuolla Jönköpingissä oli suomalaisessa ryhmässä saarnaajana Osmo Kuusinen, ja hän kerran meni sinne sitten seurakunnan toimistoon, ja seurakunnan johtaja, sen aikoinen johtaja Bo Hörnberg oli siellä sitten, sattui olemaan samaan aikaan, ja siinä tervehdittiin, ja Busse kysyi, että no, mitä kuuluu? No kiitos, hyvää vain, sanoi Osmo. No, sitten Osmo kysyi, että no, miten sulla menee? No kyllä minä osaan yhtä hyvin valehdella. Kiitos, hyvää, hyvin vain. Meillä on sellainen tapa, että me sanomme hyvin helposti, että menee hyvin. Ja meidän mielestämme on jotenkin rumaa ja hävettävää sanoa, että meillä on vaikeata. Ja koetuksiakin on elämässä, taisteluja ja olemme kiusattuja. Afrikkalaiset, heillä on myöskin se tapa, että kun he kertovat kuulumisia, niin he aloittavat sen, että hyvää kuuluu. Mutta viime yönä paloi maja ja rosvot veivät lehmät ja vaimo jäi sairastamaan kuolin sairautta. Se alkaa siitä, että hyvin menee, mutta sitten he kertovat sen muunkin, mikä ei niin hyvää ole. Minä haluaisin tällä tunnilla katsella teidän kanssanne tätä tällaista koetuksen puolta, jota ihminen joutuu elämässään kokemaan. Sillä vaikka se kuuluu tähän negatiiviseen puoleen, niin sillä kuitenkin saattaa olla hyvinkin suuri rohkaiseva vaikutus, kun huomaa, että minä en ole yksin näissä tilanteissa, joita ihmisen elämään saattaa tulla. Lähtökohdaksi täältä Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta 12 jae. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Kun apostolit tekivät työtä, julistivat Kristusta ja sitten ihmisiä tuli uskoon, niin esimerkiksi Paavali työtovereineen apostolien tekojen 14. luvussa, kun hän paluu matkalla siltä ensimmäiseltä lähetysmatkaltaan, palasi siellä niihin paikkoihin, mihin he olivat menneet menomatkalla, ja tulivat sitten katsomaan, kuinka siellä uskovaiset voivat, niin he antoivat uskovaisille tällaisen rohkaisun ja lohdutuksen. Täällä 14. luku apostolien tekoja ja 21. ja 2. jae. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa tehtyä monta opetuslapsiksi, he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan. Ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Se on sääntö eikä poikkeus. Tämä, että uskova elämään tulee ahdistuksia. Joskus me annamme uskon tiestä sellaisen valheellisen ja väärän kuvan, kun me todistamme. Ja meillä on sellainen kuva, että kun me todistamme, niin meidän pitää puhua se niin mahtavasti ja niin kirkkaasti ja varjottomasti, että ihmiset paremmin uskoisivat sen. Ja sitten käy näin, että kun joku uskoo sen ja lähtee taivastielle, niin sitten kun tulee näitä tällaisia vaikeuksia ja koetuksia, niin vihollinen tulee sanoa, että et sinä taida olla uskossakaan. Kaikki ne, jotka on todistaneet tuolla kokouksissa, ne on kertoneet, miten mahtavasti ja hienosti menee, mutta kun ei sulla mene, niin tuskin sinä oikeasti uskossa edes oletkaan. Tosi onhan se näinkin, niin kuin Paavo Ruotsalainen aikanaan sanoi, että tälle taivastielle hunajalla houkutellaan, mutta kyllä siellä sitten matkalla pikivettäkin juotetaan. Nimittäin eihän Jumala, kun hän kutsuu meidät pelastukseen, niin eihän hän vaikeuksiin meitä kutsu. Eikä hän näistä asioista niin paljon luonnollisestikaan siinä vaiheessa puhu. Hän kutsuu meidät olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Ihmeellinen suuri päämäärä, voimallinen ja valoisa ja kirkas. Eikä siinä ole mitään varjoa. Ja kaiken kaikkiaan täytyy sanoa näin, että ne negatiiviset asiat, kielteiset asiat, mitä uskon kilvoitukseen tulee, niin ei ne Jumalasta johdu. Eikä ne taivastiestä johdu, vaan ne johtuu meistä ja sielunvihollisesta ja maailmasta. Mutta kun nämä kaksi asiaa kohtaavat toisensa, Jumalan antama ihmeellinen taivaallinen pelastus ja sitten tämä sielunvihollisen vallassa oleva maailma, ja me tässä maailmassa elämme, niin siitä tulee näitä tällaisia hankauskitkoja sitten matkan varrella. Ja sen tähden Paavali halusi sen oikein juurruttaa uskovien mieliin, että monen ahdistuksen kautta mennään sisälle taivasten valtakuntaan. Niin ettei se tule yllätyksenä sitten, kun niitä ahdistuksia rupeaa tulemaan. Jeesushan muuten itse ei myöskään luvannut helppoa tietä. Luetaan Matteuksen evankeliumista sen 16. luvusta Jeesuksen sanat. Jakeista 24 ja 26. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Jeesus kutsui aikalaisiaan kulkemaan kaitaa tietä. Sellaista tietä, joka on ristin ottamista ja ristin kantamista. Ja sanoo, että se, joka haluaa pelastaa elämänsä, tarkoittaa sitä, että elää elämänsä mukavasti ja helposti. Niin se tosiasiassa kadottaa elämästä kaiken sen, mikä on elämisen arvoista. Mutta se, joka on valmis Jeesuksen nimen tähden kieltämään ja kadottamaan elämänsä, on valmis kulkemaan Jumalan tahdossa silloinkin, kun ei tunnu niin mukavalta, niin itse asiassa hän löytää sen elämän salatun virran. Ja se tuottaa tyydytyksen silloinkin, kun nämä ulkonaiset asiat eivät mene sen mukaan kuin toivoisimme niiden menevän. Matteus 7, edelleen Jeesuksen sanat. 7. luku ja 13. ja 14. jae. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Tässä
Jeesus puhuu tästä ahtaasta portista ja kaidasta tiestä. Ja sitähän on markkinoitu joskus tätä taivastietä vähän leveämpänäkin kuin mitä Jeesus sen alun pitäen kuvasi. Muistan Tukholmassa toistakymmentä vuotta sitten 70-luvun alussa kuuntelin radiolähetystä ja siinä puhuttiin, se oli joku tällainen niin kuin kirkollinen, kirkko näinä päivinä -ohjelma tai sen tyyppinen. Siinä puhuttiin pietismistä ja sitten pietismin jälkeen tästä uudesta liberaalisesta suunnasta, joka on vallalla. Ja siinä sanottiin näin, että tämän pietismin ahdasmielisen oikea oppisuuden jälkeen tie leveni, joskaan se ei johtanut perille. Ja se niin kuin havahdutti minut se sana, että tie leveni, joskaan se ei sitten johtanut perille. En tiedä, oliko tämä uskovainen tämä luennoitsija, joka sitä luentoa piti, mutta joka tapauksessa hän sanoi näin. Ja jos me tästä näkökulmasta katsomme tätä asiaa, niin kun Jeesus sen kaidan tie viitoitti, niin sitä tietä tuli niin pitkästi, että se täältä maan rannasta taivaan rantaa asti yltää. Joskus sanotaan leikillään, kun on oikein mutkaisia teitä, että ne on ostettu siihen aikaan, kun valtakunta oli rikas, niin että se ei sopinut suoraksi se tie, se piti panna lenkeille sinne. Mutta tätä taivastietä, tätä ei ole tarvinnut mutkitella, vaan se on juuri niin pitkä kuin maasta taivaaseen tarvitsee. Se on suoraksi vedetty ja se on hyvin kaita. Jos sitä ruvetaan leventämään, niin se lyhenee niin, että se sitten ei toisesta päästä ylläkkää enää perille. Varjelkoon Jumala meitä etsimästä sellaista leveämpää tietä. Sillä tosi asia on se, minkä vanha virren tekijä eräässä virressään runoilee, että ken luulevi käyvänsä taivaaseen kuin mäkeä myötäistä vain huvikseen, se pettyy ja paulahan muitakin vie. Ah, tuskainen, työläs on elämän tie. Se on ollut sellainen Jeesuksen päivinä, se on ollut sellainen apostolien päivinä. Kaikki pyhät ovat kulkeneet tämän tiensä kipuillen, ja sellainen on taivastie vielä tänäkin päivänä. Mutta kiitos Jumalalle, se tie vie perille. Se tie vie perille. Ja siellä sitten unohdetaan kaikki ne vaikeudet ja vaivat. Ja tosiasia on se, että tästä Jeesuksen sanasta, tästä henkii jotakin sellaista ihmeellistä, kun tässä sanotaan, että se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Tämä vie elämään. Se minusta se oikeastaan niin kuin kertoo sen, mikä siinä on sitä oleellista. Siinä elämän tiessä, vaikka se on kaita ja portti on ahdas, niin siinä on elämän maku kuitenkin, joka tapauksessa. Siellä lavealla tiellä, siellä täytyy maailmankaivoista juoda, että sielu saisi tyydytyksen. Mutta tällä tiellä, Jeesus tiellä kulkeva, se saa kokea, että siinä on se elämän maku itsessään. Ja sen tähden meidän kannattaa kaikkien pyhien kanssa tässä tiessä pitäytyä. Hebrealaiskirjeessä, hebrealaiskirjan tuntematon kirjoittaja on meille ja kaikille tämän kirjeen lukijoille seuraavat sanat tallettanut 11 lukuunsa tätä kirjettä ja siellä jakeissa 24 ja 27. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Tässä Mooseksesta kerrotaan, että hänellä oli valinta elämässänsä. Hän olisi voinut pysyä Egyptin hovissa, hienossa ja korkeassa virassa ja yletä siinä vielä niin, että eräänä päivänä Faraon kruunu olisi painettu hänen päähänsä. Ja hän olisi istunut tuon maan korkeimman hallitsijan istuimelle. mutta hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä, huomatkaa, lyhytaikaista nautintoa. Tämä on meidän kokemuksemme tässä maailmassa, jotka elämme, että sieluvihollisen tarjoukset ja annit ovat monta kertaa sellaisia, jotka ovat voimakkaita. Ne saattavat olla äänekkäämpiä kuin Jumalan tarjous. Jumala puhuu kuiskaten ja hellästi, mutta Jumala tarjoaa kestävää, pitkäaikaista, ikuista. Tämä maailma tarjoaa hetkellistä huumaa, hetken kokemusta, hetken nautintoa, lyhytaikaista nautintoa. Ja sen jälkeen sitten tulee jotakin sellaista, josta maailma ei puhu mitään, jota vihollinen ei markkinointivaiheessa ollenkaan ota esille. Joku on sanonut näin, että onnesta on maksettava aina hinta. Todellisen onnen hinta maksetaan etukäteen ja petollisen onnen perästä päin. Ja se pitää paikkansa niin totta kuin se on sanottu. Se, joka kulkee Jumalan tahdossa, se joskus jossakin tilanteessa saattaa inhimillisesti katsoen näyttää joutuvan tappiolle. Jossakin tilanteessa saattaa tulla sellainen ajatus, että minä jään paitsi siitä, mitä nuo maailman tien, lavean tien kulkijat kokevat. Mutta sitten kun katsotaan sitä tilannetta myöhemmin, siinä vaiheessa kun toiset sitä velkataakkaansa suorittavat, kun ovat ensin elämänsä kaiken nautinnon ottaneet, niin siinä vaiheessa huomataan, että se, joka on kulkenut Jumalan tahdon tien ja on ollut valmis maksamaan todellisesta elämisen onnesta jo tässäkin ajassa hintaa etukäteen, sillä on käsissään onnellinen elämä Jumalan yhteydessä siellä myöhemmässäkin päässä. Kun ajatellaan esimerkiksi tuota yleistä sanontaa maailmassa, että otetaan ilo irti elämästä, niin sitähän ei ajatella aina, mitä se tarkoittaa. Mutta se nimenomaan tarkoittaa sitä, että se irroitetaan elämästä. Ja sitten hetken päästä jäljellä on vain iloton elämä, kun se ilo on nautittu. Eikö se sitä ole? Tuhlaajapojan isä, minä olen joskus sitä miettinyt, oli oppinut sellaisen läksyn, jota tuhlaajapoika ei käsittänyt. Käyttämään iloa sitä mukaan, kun elämääkin on. Eli vähän niin kuin sähästämään etukäteen ja sitten silloin tällöin ottamaan sieltä säästöstä jotakin. Mutta tosiaan tämän maailman ihmiset, niin ne ottavat tavallaan niin kuin vähittäismaksulla. Ne saavat sen ilon nyt, mutta sitten ne maksavat sitä 10-20 vuotta sen jälkeen. Ja mikään muu ei ole niin järkyttävä tilanne. Minä haluan sanoa erityisesti teille kaaleet, kun minä tiedän, että vihollinen erikoisesti teitä kiusaa, kun teidän uskon elämässänne tahtoo olla tällainen mustavalkoinen asetelma. On vain kaksi asentoa, on ja off. Joko ollaan uskossa oikein kirkkaasti ja palavasti, tai sitten ei olla ollenkaan. Sieluvihollinen käyttää sitä järkyttävällä tavallaan hyväkseen. Sillä, että kun tulee jonkunlaista kompastusta ja lankeemusta, sen ei tarvitse olla edes mikään tällainen syvä lankeemus. Niin vihollinen sanoo, että jätä nyt koko uskon tie, et sinä ole enää uskossa. Niin kuin erään kerran toistakymmentä vuotta sitten, melkein 15 vuotta sitten luultavasti, yksi tyttö tuli pyytämään esirukousta, tai sanoi minulle kokouksen jälkeen, että kuule, rukoillaan Rositan puolesta, että se tänään 4:00 tuli luopioksi. Se katkeaa niin yhtäkkiä. Ja kun tämä katko tapahtuu näin, ja sen jälkeen mennään maailmaan, ja siellä juodaan maailman maljoista, niin niitä laskuja saattaa joutua maksamaan lopun ikänsä. Saattaa tulla sellaista ahdistusta ja kärsimystä elämään, ettei siitä tämä elämä vapauta ennen kuin sitten vasta kuolema tai Herran tulemus. Ja sen tähden minä haluan sanoa nimenomaan tämän seikan, että kun tulee tällainen tilanne, että vihollinen on onnistunut pettämään, on tullut kompastusta tai lankeemusta, niin ei mennä maailmaan, vaan tullaan armahtajan luokse ja sanotaan, että Herra, minä lankesin, mutta minä haluan nousta. Minä haluan päästä perille. Ja silloin ei tule suurempaa vahinkoa enää, vaan voidaan korjata se vahinko silloin, kun se on mahdollisimman pieni. Minä en ole kovin perillä noista naisten asioista, mutta sen minä olen huomannut, kun olen parikymmentä vuotta kohta tässä naimisissa ollut, että kun nailon sukasta lähtee silmä juoksemaan, niin jos sillä hetkellä olisi siihen jotakin liimaa pistää niin, että se ei pääsisi sinne, se pysähtyisi siihen paikkaan. Onko sisaret näin? Mutta jos sen antaa juosta, niin sen jälkeen niillä sukkahousuilla ei tehdä yhtään mitään. Ihan samalla tavalla käy myöskin tämän uskon asian kanssa. Jos siitä lähtee silmäpako juoksemaan, ja sitten vihollinen tulee siihen ja sanoo, että nyt sinä et enää ole uskossa, nyt sinä voit elää niin kuin maailma ihminen elää, niin hetken päästä se vahinko on tullut niin suureksi, niin suunnattomaksi, että sitä ei enää millään pysty korjaamaan ja paikkaamaan. Ja sen tähden Jumala tahtoisi, että meillä olisi tällaista oikeaa päämäärätietoisuutta. Kun Jeesus meidät pelasti, niin hänhän ei pelastanut meitä vuotta, ei edes vuosikymmentä tai kahta tai kolmea varten, vaan hän pelasti meidät koko aikaa ja iäisyyttä varten. Hän kutsui meidät elämään koko lopun elämän yhteydessään ja kerran perimään taivaan. Ja tämä päämäärä, jos meillä on silmissämme, niin silloin kun meidän kohdallamme tulee kompastusta, ja minä sanon kun, nimittäin tässä elämässä ei ole sellaista uskovaista, joka ei koskaan joutuisi tulemaan Herran luokse ja sanomaan, että Herra, nyt minä lankesin. Kun sitä tulee, niin silloin meidän on syytä muistaa, että niin, tällainen on tullut, mutta päämäärä on päästä perille. Ja minä en hellitä, vaan minä tulen Herran luokse ja sanon, että Herra, auta minut ylös tästä, niin matka jatkuu. Lankeamista, joku on sanonut näin, että sitä on ainakin kahta lajia. Voi langeta taaksepäin ja voi langeta eteenpäin. Pietarin lankeemus oli jossakin suhteessa eteenpäin lankeamista, vaikka Jumala ei koskaan ole tarkoittanut, että ihmisen pitäisi langeta, mutta Jumala sallii joskus sen tapahtuvan sen tähden, että esimerkiksi Pietari oli tällainen ylpeä ja oma hyvänä. Hänellä oli tämä mieli, että vaikka kaikki nuo muut, niin minä en. Mutta kun samana iltana Pietari kuunteli kukon laulua, Jeesuksen sanat soivat hänen korvissaan, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Silloin Pietari tajusi, että ei minusta olekaan. Ei minä ole yhtään näitä toisia parempi. Nämä toiset ovat pystyssä ja minä olen kieltänyt mestarini. Ja vaikka se lankeemus oli syvä, niin minä uskon, että Pietari sen jälkeen ei enää isotellut eikä kukkoillut. Vaan hän iloitsi siitä armosta, että saa olla taivastiellä ja kulkea eteenpäin. Ja se lankeemus koitui hänelle siunaukseksi tässä mielessä. Silloin jos ihminen vaikka tällaisen epämiellyttävän kokemuksen kautta oppii ymmärtämään sen, että tämä uskon kilvoitus on armosta. Ei ole sen vallassa, joka juoksee, eikä sen, joka tahtoo, vaan Jumala, joka on armollinen. Niin silloin sillä on ollut oma merkityksensä, joka myöhemmässä vaiheessa voi kääntyä siunaukseksi. Tässä Mooseksen kohdalla oli yksi asia, joka auttoi häntä kilvoittelemaan eteenpäin, kun hän jätti uskon kautta Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Tällä sanotaan, että sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Tämä sen joka, se ei pysty viittaamaan mihinkään tällaiseen aineelliseen, ulkonaiseen, vaan se joka, se viittaa persoonaan. Mooses uskon elämässään hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, eli Jumalan. Hänen sielunsa silmien edessä oli Jumala, ja sen perusteella hän vaikeuksina ja synkkinä ja pilvisinä päivinä, hän loi katseensa sinne ylöspäin ja hän tiesi, että Jumala istuu edelleen valtaistuimella. Eivät nämä vaikeudet minua hukuta, eikä tämä kilvoitus tähän pääty, vaan Jumala, joka on aloittanut työnsä, hän on vievä sen myöskin päätökseen. Nyt sitten, kun meille tulee vaikeuksia, niin meillä saattaa olla sellainen kiusaus, niin kuin täällä Jaakobin kirjeessä todetaan, Jaakob 1 ja 13 ja 14. Että syytämme vähän Jumalaa siitä, että miksi Jumala niin heikoksi minut teki. Ja miksi Jumala minua kiusaa. Täällä sanotaan näin. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Jumala ei siis kiusaa meitä. Jumala ei tuota meidän elämäämme koetuksia. Jumala ei vaikeuta meidän kilvoitustamme, eikä Jumala aiheuta meille ahdistusta. Tämä on hyvä muistaa kaikissa meidän vaiheissamme. Vihollinen tulee joskus ja sokaisee meiltä tämän näköalan ja antaa meille tällaisen ajatuksen, että nyt on Jumala pannut sinun elämääsi tällaista vaikeutta, niin että me katkeroituisimme Jumalaan. Ja sanoisimme, että kun kerran Jumala tällä tavalla minua kiusaa, niin olkoon, minä en jaksa kulkea taivastietä. Mutta Raamattu sanoo selvästi, että Jumala ei ketään kiusaa, Jumala ei ole pahan kiusattavissa. Se on muuten hieno asia. Jumala ei ole pahan kiusattavissa. Meissä on yksi kiusauksen lähde, se on meidän lihassamme. Meidän turmeltuneessa lihassamme sielun vihollisella on sillanpää asema. Ja täytyy sanoa näin, että vaikka niitä kiusauksia ja vaikutuksia tulee ulkoa päinkin, siltähän tänä aikana tulee monenlaista viritystä silmäportin kautta ja kuuloportin kautta ja toisten ihmisten kautta, ja jopa joskus uskovien välille saattaa tulla sellaisia asioita, että ne saattavat saada meidät kompastumaan. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että minäkin tämän uskon kilvoituksen aikana, jota on nyt sentään kestänyt jo jonkun verran yli 35 vuotta, niin minä olen omassa elämässäni tullut havaitsemaan sellaisen seikan, että se kaikkein pahin vihollinen ja se kaikkein pahin kiusauksen lähde, se on täällä oman takin sisällä. Että jos tämän kanssa pärjää, niin toistenkin kanssa sitten oppii elämään. Mutta tämän kanssa se joskus vaikea onkin. Jokaista vetää ja kiusaa ja houkuttaa hänen oma himonsa. Ja silloin ei ole muuta mahdollisuutta kuin kulkea sitä tietä, mitä Jeesus viitoitti. Joka päivä ottaa ristiä, sanoa lihalle, että kumarruhan vain risti alle ja nosta se selkää. Ja jälleen tänään kuljetaan Jeesuksen kanssa taivastietä, vaikka se ei tuntuisi niin mukavalta, mutta kuitenkin tehdään näin. Ja sillä on se vaikutus, että se liha sitten joutuu siellä ristin alla taipumaan ja nöyrtymään. Ei se pyhity koskaan, eikä se synnittömäksi tule, eikä sen houkutukset koskaan parane. Minä kun olin nuori poika, ihan lapsi silloin, kun minä uskoon tuli, ja sitten nuorena 15-14-vuotiaana koin oikein sellaisen voimallisen uudistuksen ja uusin matkaliittoni Herran kanssa, niin minä ajattelin näin, että kyllä Jumala teki nyt oikein hyvän kaappauksen, kun sai pelastaa tällaisen nuoren ja puhtaan pojan. Ja ajattelin näin, että minun on helppo uskossa elää ja kilvoitella, kun minun lihassani ei ole minkäänlaisia pahan siemeniä. Mutta uskokaa tähän älkää. Matkan varrella minä olen huomannut, että se minun lihani on turmeltunut ja pilaantunut siinä samalla, kun hengellinen kasvu on tapahtunut. Se on ihan yhtä pahaa se minun lihani, vaikka se on pienenä poikana tavallaan niin kuin kesytetty ja ristin alle tuotu. Se on yhtä kelvotonta kuin tuolta kadulta suoraan tempaistu miehen lihaa. Ei se yhtään sen parempaa ole. Ei yhtään sen kiltimpiä ole ne kiusaukset ja houkutukset, mitä siitä nousee. Mutta ne on vain Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen avulla. Ne on painettava alas ja sanottava, että minä olen luvannut elämäni Jeesukselle. Hänen kanssaan minä kuljen ja taivaaseen haluan päästä. Niin että jos jonkun teidän kokemuksessa on tätä tällaista, että vihollinen tulee sanoa, että tokko sinä uskossakaan olet, kun tuommoisia kiusauksia vielä vanhalla uskovalla on. Ja minä haluan sanoa, että se on merkki siitä, että kyllä sinä uskossa olet. Mutta maailma ihminen, se rypee niissä kiusauksissaan ja synneissä. Mutta uskova ihminen kiusaantuu, että kun minun sisimmästäni nousee tällaisia kiusauksia. Se on merkki siitä, että meissä on elämä, todellinen oikea elämä. Ja silloin meillä on mahdollisuus myöskin taistella niitä vastaan ja voittaa ne. Uudessa syntyneellä uskovalla on oikeastaan mahdollisuus siihen, mitä Jumala sanoi Kainille. Tehän muistatte, kun Kain oli vihastunut veljensä Aabelin luvussa tämä kertomus. Ja siinä sitten Kain katseli hyvin synkästi veljeänsä. Ennen kuin mitään oli ennättänyt tapahtua, niin Jumala sanoi Kainille, että tässä 7. jakeessa näin. Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee hyvin, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Meidän uskovien elämään ei koskaan tule sellaista vaihetta, että synti lakkaa himoitsemasta ja haluamasta meitä saaliikseen. Minä luulen, että joskus varsinkin alkutaipaleella nuori uskovainen rukoilee sitä armoa, että kun Jumala antaisi kasvaa siihen mittaan, että sitten nämä kiusaukset lakkaavat. Ja nämä tällaiset lihan houkutukset ja kaikki tällaiset viettelykset, sielunvihollisen ansat, niin ne häviäisivät elämästä, että pyhitys nousisi sille tasolle, että voisi olla vain aamen ja hallelujaa ja sellaista riemullista tämä taivas kilvoitus. Minä en tiedä, onko tämä nyt rohkaisua vai masennusta, mutta minä sanon sinulle, että sellaista tilannetta ei tule tämän elämän. Synti väijyy jatkuvasti ovella ja sen halu on meihin, mutta meille on annettu käsky, hallitse sinä sitä. Uudessa syntymätön ihminen ei pysty hallitsemaan, hänelle käy niin kuin kävi Kainille. Hän lankeaa jopa vaikka tappamaan veljensä. Mutta uudessa syntynyt uskovainen, jos hän valvoo elämäänsä, niin hän pystyy hallitsemaan. Pyhän Hengen avulla. Hän pystyy hengellä kuolettamaan lihan teot. Ja voittoelämä, sellainen voitollinen, kirkas elämä, joka eräänä päivänä päättyy siihen riemulliseen kokemukseen, kun ne ihmeelliset yhdestä helmestä tehdyt portit avautuvat meille ja me astumme sisälle kultaiseen kaupunkiin, niin se voittoisa elämä, se ei koostukaan oikeastaan mistään muusta kuin pitkästä, meidän mielestämme joskus loputtomasta sarjasta taisteluja ja pieniä voittoja. Jokaisena päivänä omat taistelunsa, jokaisena päivänä omat voittonsa. Joku on ehkä rukoillutkin Jumalalta, että Jumala käyttäisi minua suuresti ja voimallisesti. Jumala tekisi minusta sellaisen Jumalan ihmisen. Tie siihen, että meistä tulee Jumalan ihmisiä, on se, että me jokaisessa pienessäkin tilanteessa haluamme tehdä Jumalan tahdon. Me emme ehkä itse koskaan tajua sitä, että meistä voi tulla Jumalan ihmisiä. Mutta sitten kun meidän matkamme määrä on käyty ja toiset arvioivat meidän elämämme, niin voi olla näin, että he huomaavat, että meidän keskuudessamme on ollut Jumalan mies ja Jumalan nainen. Ja monet kiittävät Jumalaa siitä vaikutuksesta, mikä meidän elämällämme on ollut. Niin että älä kurkota kuusen latvaan, sieltä kapsahtaa katajaan, vaan pyri elämään elämäsi Jeesukselle arkipäivässä, pienissä asioissa, taistelemaan pienetkin taistelut voittoon. Ja tällä tavalla Jumala näistä pienistä sarjoista tekee suuren ja voitokkaan elämän, joka saa olla monille rohkaisuksi ja siunaukseksi ja johtaa ehkä toisiakin taivastielle. Meillä on myöskin rohkaisuna se, että kun meitä kiusataan ja meitä koetellaan, niin me emme ole ainoita täällä ihmisten maailmassa, mutta myöskin Jeesuksella on ymmärtämystä meitä kohtaan. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan 17 ja 18 jakeessa näin. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupiessa uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Joku ehkä ajattelee, että mutta ei varmasti Jeesusta ole kiusattu ihan sillä tavalla kuin minua. Ei ehkä Jeesus ole kokenut sellaisia kiusauksia, joita minä kohtaan matkan varrella. Luetaanpa 4. luvusta minun Raamatustani samalla sivuaukealla, hebrealaiskirje 4:15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Kaikessa ollut kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Eli se tarkoittaa sitä, että häneen ei se kiusaus tehonnut koskaan. Koska hänellä oli se asenne, että hän on luvannut uskollisuutta Jumalalle. Ja hän voitti ne kiusaukset kaikki. Ne pysähtyivät siihen kiusauksen asteelle. Ne eivät koskaan päässeet sen pitemmälle. Monet taistelevat esimerkiksi ajatuksen syntien kanssa, kiusausten kanssa. Luther sanoi aikanaansa näin, että me emme voi estää lintua lentämästä päämme yli, mutta sen me voimme estää, etteivät ne tee pesäänsä meidän päähämme. Me emme voi estää sitä, että tuollainen kiusaava ajatus, joskus jopa sellainen ajatus, jota me emme koskaan missään tapauksessa ole itse panneet alulle. Sellainen, että uskovainenkin voi kokea joskus, että lentää sellainen Jumalaa herjaava ajatus ihan niin kuin ilmassa. Antaa sen lentää ja mennä menojaan. Kun vain pidetään se varaa, että jos se rupeaa tuomaan risuja tuohon päähän, niin että se alkaa siihen pesää tehdä niin kuin harakka, niin silloin karkotetaan se pois. Me emme voi estää sitä, että meidän elämämme tulee monenlaisia virikkeitä, viettelyksiä. Kiusaus ei ole synti, mutta sillä hekumoiminen johtaa syntiin. Ja on jo mielessä oleva lankeemus. Ja sen tähden Jumala tahtoo, että me oppisimme Jeesuksesta. Häntä kiusattiin kaikissa asioissa, mutta hän säilytti puhtautensa sillä, että hän ei edes mielen tasolla langennut niihin synteihin. Vaan hän torjui ne ja hän voitti ne. Ja tällä tavalla hänestä tuli meille vapahtaja. Mutta ajatella, kun häntä on kiusattu näissä asioissa, niin kun me olemme kiusattuja, me olemme oikein ahdistettuja, meillä on vaikeutta, niin ainakin minua rohkaisee suuresti se tietoisuus, että Jeesus ymmärtää ihan miltä minusta juuri sillä hetkellä tuntuu. Ja minä haluaisinkin sanoa teille varsinkin, jotka olette vasta uskoon tulleet ja taivastielle lähteneet, silloin kun tulee tällainen kiusauksen hetki teidän elämäänne, niin etsikää apua. Soittakaa tai menkää jonkun uskovan luokse ja sanokaa, että minulla on nyt vaikeata. Minua kiusataan, rukoillaan. Ja sillä tavalla Herra auttaa siitä kerrasta. Ja kun seuraava kerta tulee, niin sitten taas samalla tavalla. Ja näin meidän ei tarvitse langeta niihin, vaan niistä päästään voittajina eteenpäin. Ja tällä tavalla kilvoitus pääsee edistymään. Nyt sitten tulee kiusauksia. Samaa kiusausta saattaa tulla useamman kerran peräkkäin. Ja meillä on vaara olemassa, että meille käy niin kuin Simpsonille. Tehän muistatte täällä ensimmäisen Samuelin kirjan, Tuomarien kirjan luvussa 16 kerrotaan tästä erikoisesta Jumalan nasiirista, Simpsonista. Hän rakastui siihen filistealaiseen naiseen Delilaan. Ja tämä Delila olikin filistealaisten kätyyri. Hän oli saanut rahaa ja vielä suuremman lupauksen siitä, että kun saat vietellyksi selville Simpsonin voiman salaisuuden, niin me palkitsemme sinut ruhtinaallisesti. No, siinähän kävi huonosti Delilalle ja hänen isälleenkin sitten loppujen lopuksi. Ilmeisesti, mutta joka tapauksessa hän koituu myöskin Simpsonin kohtaloksi. Nimittäin, kun tämä nainen itki ja kiusasi ja sanoi, että sinä sanot rakastavasi minua. Ja sinä et kerro, että miksi sinä olet erilainen kuin muut miehet. Mikä sinussa on se, että sinä olet voimakkaampi kuin toiset. Ja hän joka päivä ahdisti ja itki. Hän käytti kaikki naiselliset tällaiset juonet, millä hän saattoi murtaa Simpsonin vastustusta. Niin täällä sanotaan 16 jae, 16 lukua näin. Ja kun hän joka päivä ahdisti häntä sanoillansa ja vaivautui häntä, niin hän kiusaantui kuollakseen. Meilläkin on olemassa sellainen vaara, että kun vihollinen tarpeeksi monta kertaa meitä kiusaa, niin meille tulee sellainen mieli, että olkoon, antaa mennä. Minä annan periksi. Mutta olkoon Simpsonin kohtalo muistuttamassa meitä niin, että me emme siinä tilanteessa antaisi periksi. Vaan että me sanoisimme Herralle, että ei, minä haluan kuitenkin selviytyä voittajana. Tästäkin. Minä en halua menettää voimaani, minä en halua menettää asemaani Jumalan lapsena. Minä en halua luopua, vaan minä haluan kilvoitella ja päästä perille. Muuten on ihmisiä, jotka ovat taivastielle lähteneet ja ovat sitten syrjään joutuneet. Ja joskus kuulee näin heidän kertovan, että se johtui siitä, että oli sellaisia ihmisiä. Ja uskovaisiakin, jotka aiheuttivat sen, että minä luovuin uskosta. Minä olen monta kertaa miettinyt, että se on aika lailla niin kuin tuollainen yksisilmäinen perustelu. Nimittäin minun taivasosuudestanihan on kysymys. Minun perille pääsemisestäni. Ja jos on ilkeitä ihmisiä matkan varrella, niin olkoon, mutta eihän minä halua nyt omaa taivasosuuttani siihen vaihtaa. Vihollinen nostaa sellaisen sokeuden verhon ja sanoo, että kun kerran ne tekevät tuolla tavalla, niin antaa mennä kaiken. Mutta eihän se Jumalan syy ole, eikä minun tarvitse pantata omaa taivasosuuttani. Jos toiset vaikka tekisivät meille mitä, niin pidetään kiinni Jumalasta. Täällä hebrealaiskirjeen 13. luvussa on vielä sanottu sellainen sana, joka tässä yhteydessä sopii erikoisen hyvin ja rohkaiseekin. Hebrealaiskirje 13 ja 6. niin että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä? Mitä voi ihminen minulle tehdä? Jos minun asenteeni on oikea, niin ei kukaan voi minua väkisin ryöstää taivastieltä. Kun Jobin kirjaa luetaan, niin mehän tiedämme kaikki, kuinka Job joutui paljon kärsimään elämässään. Ja Job luuli jopa, että Jumala häntä kiusaa. Jumala on kääntänyt häneen päin nurjan puolensa ja sitten koettelee häntä. Mutta kun Jobin kirjan kaksi ensimmäistä lukua lukee, niin käsittää, kuka se oli, joka Jobin elämään aiheutti näitä kärsimyksiä. Sielun vihollinen tuli Jumalan eteen ja syytti Jobia ja sanoi, että huomaatko se, että Job on liikemies. Kun sinä siunaat Jobia, niin Job ihan järkevänä miehenä ajattelee, että no totta kai kannattaa olla Jumalan kanssa hyvissä väleissä. Mutta otappas pois Jobilta, mitä hänellä on. Niin huomaat, että ei Job niin hurskas olekaan. Ei se siellä syvässä Jobin sydämessä ole tämä asia. Se on vaan sitä, että hän rakastaa sinua sinun lahjojesi vuoksi. Hän on rikas mies, sinä olet paljon antanut hänelle kaikkea. Otappas pois kaikki, mitä hänellä on, niin näet, että hän kiroaa vasten kasvoja sinut. Jumala sanoi viholliselle, että hän on sinun käsissäsi. Hänen itsensä et saa koskea. Ja sielun vihollinen rupesi töihin. Ja ensimmäisenä päivänä Job menetti lapsensa, 10 lastansa, kaikki karjalaumansa, kaiken omaisuutensa. Vaimo jäi jäljelle. Mitään muuta ei jäänytkään. Mutta Job sanoi, että Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ei kironnut Jumalaa. Kun seuraavan kerran vihollinen ja Jumala tapasivat, niin vihollinen sanoi, että ei kun Jumala sanoi, että oletko pannut merkille minun palvelijani Jobia? Eihän se kironnutkaan, vaikka sinä sitä niin pahasti pidit. Niin vihollinen sanoi, että niin, ei se sillä kertaa, kun sille jäi terveys. Mutta otappas terveys pois, pistä kolotus sen luihin. Niin kun se aikansa sitä kärsii, niin saat nähdä, että sen jälkeen siihen menee Jobin usko. Jumala sanoi viholliselle, että olkoon hän sinun käsissäsi, mutta hänen henkeänsä et saa viedä. Ja jälleen vihollinen kävi töihin. Eikä mennyt monta päivää, niin Job oli niin kurja ja sairas. Kun paiseitakin oli joka paikassa, takalistossakin, ei pystynyt istumaan edes penkillä. Missään kovalla piti mennä tuhkaläjälle. Ja istua siinä pehmeässä paikassa, pehmeän tuhkakasan päällä. Ja Job oli oikein surkeassa tilanteessa. Ja siinä hän valitteli ja voivotteli ja hän kirosi syntymäpäivänsäkin. Sanoi, että parempi olisi ollut, että olisin kuollut äidin kohtuun näkemättä tätä, anteeksi, tätä elämää kokonaan. Mutta ei hän kironnut Jumalaa. Ei hän kironnut Jumalaa. Ei voinut vihollinen tehdä Jobille mitään. Nämä voi riistää nämä ulkonaiset asiat. Mutta kun oli kysymys Jobin ja Jumalan välisestä suhteesta, niin se pysyi voimassa. Ja niinpä meille sanotaankin siellä roomalaiskirjeen 8. luvussa sellaiset sanat, jotka tähän sopii meidän lukea. Roomalaiskirje 8 ja luvun lopussa 35 siitä eteenpäin. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä?
vai alastomuus vai vaara vai miekka. Niin kuin kirjoitetun, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Vaikka näitä koetuksia on ja niitä tulee monelta tasolta ja monelta taholta, niin ne eivät voi meiltä riistää meidän autuuttamme Herrassa. Ne eivät voi lyödä kiilaa siihen yhteyteen, mikä meillä on Jumalan kanssa, jos me itse haluamme pitää kiinni. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon meillä on voimaa käsissä, vaan on kysymys siitä, että meillä on tahto pysyä Herrassa. Meillä on tahto pysyä Herrassa. Hänen käteensä pitävät meitä. Johannes 10. Siellä sanotaan tällaiset sanat, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja he seuraavat minua. Ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Ja minun isäni on suurempi kaikki eikä kukaan ryöstä heitä minun isäni kädestä. Nyt jos me ajattelemme, kuvittelemme itsemme tänne kämmenen sisään. Tässä on isän käsi ensin päällimmäisenä, sitten on pojan käsi, Jeesuksen käsi. Ja sitten vihollinen koettaa päästä meihin käsiksi. Ja miten se pääsee? Se pitäisi ensin voittaa isä, ja se on mahdottomuus. Sitten pitäisi vielä voittaa poika, mutta poika on voittanut vihollisen ja rikki polkenut sen pään Golgatalla. Ei sillä ole mitään mahdollisuutta päästä meihin käsiksi. Pelastuksessa ei ole kiinni siitä, että me pidämme kovasti kiinni, vaan siitä, että hän pitää meistä kiinni. Se on se pelastus. Kun emme halua lähteä pois, meillä on mahdollisuus lähteä. Mutta näissä kaikissa, mitä vaikeuksia onkin, me saamme vain jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Ja ensimmäisen Pietarin kirjeestä täältä syy, miksi meitä koetellaan. Ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku ja 6. ja 7. jae. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ne koettelemukset, joilla meitä koetellaan, ne ovat vain sitä varten, että hän haluaa, että taivaaseen tulee sellaista jaloa väkeä. Meitä puhdistetaan ja koetellaan. Kun kullasta halutaan tehdä jotakin ja otetaan tuollaista raakakultaa, se sulatetaan, pistetään oikein tosi kuumaan paikkaan niin, että se sulaa velliksi. Ja silloin kaikki kuona, sellaiset epäpuhtaudet, mitä siinä on, ne nousevat pintaan, koska kulta on raskasta nestettä silloin, kun se on sulanutta. Ja sitten kultaseppä ottaa siitä päältä sen kuonan pois. Siinä muuten sanotaan sananlaskussa, että siltä kultasepältä kuontuu se astia. Me olemme joskus kokeneet sen, että kun joutuu sieluhoidossa olemaan, niin kokee joskus, että se oma astia kuontuu siinä kyllä. Mutta sen tarkoitus on nimenomaan se, että sen jälkeen se kulta, mitä jää jäljelle, niin se on puhdasta. Se sulatetaan toisen kerran, se sulatetaan kolmannen kerran. Kuta puhtaampaa kultaa kultaseppä haluaa, sitä useammin se pistää sen kullan tuleen. Ja aina nousee kuonaa pinnalle. Paitsi sitten, kun se on ihan täysin puhdassa. Sitten ei nouse enää kuonaa pinnalle. Ja sitten siitä voidaan tehdä vaikka kuinka jalo ja arvokas esine. Kun Jeesus meidät pelasti, niin hän kutsui meidät eräänä päivänä astumaan taivaaseen. Ja tarkoitus ei ollut ensikädessä se, että me siellä taivaassa riemuitsisimme oikein paljon. Kyllä sitäkin Jumala haluaa ja tahtoo. Vaan tarkoitus se, että on se, että koko luomakunta ja jopa Jumalan vastustaja, ikuinen vastustajakin, joutuu antamaan Jumalalle kiitoksen ja kunnian ja ylistyksen siitä, että hän on ottanut tavallisen maan ihmisen, heikon ja vajavaisen, monessa puuttuvaisen, kompuroivaisen ja vienyt tämän elämän vaikean taipaleen. Vienyt ja varjellut uskossa ja saattanut sinne perille. Puhdistellut meitä ja koetellut meitä ja saanut meidät niin kuin kullan puhtaana loistamaan ja kirkkaana. Ylistykseksi ja kiitokseksi ja kunniaksi hänelle, joka on meitä rakastanut.